V listopadu letošního roku 2021 si připomínáme 80. výročí vzniku nechvalného Ghetta Terezín. Možná vás právě napadá, proč zrovna v hudebním cyklu Oktáva. My se totiž na toto výročí podíváme z trochu jiného úhlu pohledu. Představíme si zvláštní fenomén v oblasti umění, takzvané terezínské autory. Je zvláštní, že i v terezínském ghetu se s obrovskou tvůrčí silou a tváří v tvář smrti komponovalo, prováděly se opery, oratoria, pořádaly se koncerty. A kdo nám tyto terezínské autory představí? Bude to vzácný host, naše i světová přední sopranistka Irena Troupová, která se mimo jiné zabývá i touto oblastí. Seznámí nás s tvorbou autorů, kteří prošli za druhé světové války nacistickou věznicí právě v Terezíně, a pořad proložíme ukázkami, které paní Irena Troupová od těchto skladatelů i sama naspívala. Já vás tady vítám, paní Troupová, dobrý den.
Dobrý den.
Hned v úvodu, mohla byste nějak definovat přesněji pojem terezínští autoři? Co si pod tím můžeme představit?
Tak, to je samozřejmě vždycky trošičku problém a někteří muzikologové se vyloženě i jako hádají, jestli se tento termín terezínští autoři smí používat, protože je limitující, pak říkají, že když ten, kdo je označený tím slovem terezínský autor, že se zasazuje jenom do té doby od roku 41 do roku 45 a že se vůbec nereflektuje pak ta jeho tvorba předtím, a pokud přežili, tak i ta tvorba poté. Ale já si myslím, že pro to zviditelnění těch autorů a pro ukázání té opravdu speciální příležitosti, pro které komponovali eventuálně právě jenom v těch krátkých rocích, že to můžeme použít. Samozřejmě nám tam pak trochu vypadnou i autoři, kteří se s těmito skladateli ještě před nacistickou okupací stýkali a spolu třeba dělali nějaké projekty. Třeba Erwin Schulhoff, ten nám vlastně z těch terezínských autorů jakoby vypadne, protože ten, když se snažil nezařadit se mezi ty nežádoucí židovské skladatele, tak protože byl velkým komunistou, tak si zažádal o občanství v Sovětském svazu. Tomu nic nepomohlo. Neprošel sice Terezínem, ale šel do jiného koncentračního tábora a zahynul, tak jako většina těch takzvaných terezínských autorů. Takže ano, můj vztah k tomu názvu terezínští autoři je trochu takový ambivalentní, ale nakonec si myslím, že ho můžeme používat. A myslí se tím tedy většinou ti autoři, kteří prošli terezínským ghettem. To znamená Viktor Ullmann, Hans Krása, Pavel Haas a Gideon Klein a mnozí další. Já myslím, že se k ním ještě dostaneme.
Teď bychom si mohli pustit první dvě kratší ukázky, a sice skladby Nach dem Tode, čili Po smrti, a Der Schneefall, Sněží, od Hanse Winterberga.
Die Mutter, wer schön bringt frisch Und mein Seil soll
Jak jste se vy osobně seznámila s tvorbou terezínských autorů a proč jste se rozhodla také se o ní zajímat a zařadit ji i do svého repertoáru?
Já jsem nějakou povědomost o těch terezínských autorech měla, ale už to vlastně přesně nevím, jak to bylo, jestli mě na to někdo upozornil, nebo jsem si to prostě sama nějak našla. Bych pravdu řekla, úplně to nevím, ale rozhodně jeden důležitý bod byl, že když jsem studovala hudební vědu tady na Karlově univerzitě, tak jsem se doslechla, že tam v knihovně je spousta těch děl terezínských autorů. A protože jsem tenkrát zpívala velmi intenzivně barokní hudbu s Pavlem Klikarem a s muzikou Antikvou Praha a měli jsme strašnou spoustu koncertů a spoustu nahrávání, tak jsem to prostě nestihla. Řekla jsem si, to je jeden bod, hned jak budu mít čas, tak se na to vrhnu, když to mám tady za rohem. A už jsem to nestihla, protože pak jsem odešla do Německa a pokračovalo víc spíš ten výzkum té barokní hudby, ale věděla jsem, tohle to chci. A kdykoliv jsem viděla nějaké provádění skladeb těch terezínských autorů, tak jsem tam na to šla a vždycky se mi to strašně líbilo. A když se mi konečně podařilo se dostat i k těm Ulmanovým písním a podařilo se mi jich několik uvést s pianistkou Evou Doušovou, tak jsem si řekla, to je přesně to, co se mi líbí, to je úžasný a to musím mít. Takže jsem okamžitě objednala ten komplet těch písní a čím víc jsem si je přivlastňovala hudebně a na těch koncertech, tak tím víc ve mně jako klíčilo to přesvědčení, to chci, ty chci všechny nahrát, což jsem teda pak jako s pianistou Janem Duškem udělala a jsem tomu moc ráda a vždycky, když jsme požádaní o nějaký koncert v duchu těch takzvaných terezínských autorů, tak tam prostě některé písně toho Viktora Ulmana musím zařadit, protože to je tak úžasný hudební svět.
Takže bychom si teď mohli pustit nějakou ukázku od skladatele Viktora Ulmana.
Když jsem si měla vybrat něco z té tvorby pro zpěv Viktora Ulmana, tak jsem měla problém, protože samozřejmě, jak jsem říkala, mně se líbí úplně všechny. Pak zase samozřejmě je člověk kritický k tomu, jak to sám naspíval. Ale nakonec jsem se rozhodla pro píseň Sein erster Kuss a to je vlastně z takového malého cyklu tří písní z portugalského zpěvníku. Byly to texty původně úplně jiného autora, ale v krásném překladu Rilkeho. A jsou to takové opravdu nádherné, zamilované písně a ta třetí se tedy jmenuje jeho první polibek, Sein erster Kuss a tak to bych chtěla uvést. Thank you.
Zůstaňme ještě u Viktora Ullmanna. Máme připravenou ještě jednu docela zvláštní ukázku. Prozraďte jakou.
Chtěla bych uvést takovou drobnou legrácku. Ono se tu jmenuje Little Cakewalk. Takže člověk by čekal nějaký rozverný anglický popěvek. Ale je to píseň na francouzský text o tom, že se vlastně celý týden nemusí pracovat, protože pro každý ten jeden den je nějaká malilinkatá výmluva. Prostě ten jeden den se prostě nepracuje, ten druhý den je nějaká slavnost, pak je další den je Mikuláše a tak dál to postupuje. V neděli se samozřejmě vůbec nepracuje a pak se to ještě jednou zopakuje. Je to strašně legrační píseň a těžko uvěřit, že zrovna tuhle píseň napsal Viktor Ullmann přímo v Terezíně. Ještě tam k tomu dal takový legrační francouzský epitet, že to napsal právě ve městě de Ville de Thérèse a takovéhle věci. Je to pro nás makabrální, ale je vidět, že uměli si tam pro sebe najít něco, co je drželo při životě, možná pro svoje blízké si řekli, musím pro ně udělat něco dobrého, nějak je povznést, i když mě osobně se nedaří dobře. Velmi to obdivuji.
My si teď pustíme jednu ukázku, kterou nám poskytl již zmiňovaný klavírista Jan Dušek a bude to svita pro klavír opus číslo 13 od terezínského autora Pavla Haase. Thank you. Jen pro představu, kolik těch terezínských autorů přibližně je? Jsou to, dejme tomu, řádově desítky?
To rozhodně, protože tam ještě je ten Karel Rainer a pak se můžeme ptát, patří-li tam třeba Hans Winterberg, který se dostal vlastně do Terezína až v roce 45 v lednu, v podstatě jakoby na poslední chvíli. Ale jsou tam i další, na které možná zapomínáme, protože z té tvorby se zachovalo hrozně málo, ale bylo jich tam opravdu poměrně dost. A nebyli to jenom ti, já řeknu v uvozovkách, naši čeští skladatelé, což už je samozřejmě zase úplně špatně, protože Ullmann nikdy neměl československé občanství, na rozdíl od jeho otce, ale byli tam v getu uvězněni i němečtí a opravdu jako z Německé říše a rakouští skladatelé. Přišli tam i někteří z Nizozemí a z Dánska, takže je to strašně těžké, jak je spočítat.
To je určitě pestrá směsice národností. My jsme se zatím bavili o autorech obecně, ale jak jsem zmínil v úvodu, těch druhů umění se provádělo v getu více. Jakými druhy umění se tito autoři zabývali? Nebyli to jen skladatelé?
Určitě. Ta umělecká a vzdělávací činnost v terezínském getu byla velmi rozsáhlá a kromě teda těch, teď řeknu ty mimohudební, byly tam odborné přednášky z fyziky, z chemie, byly tam literární přednášky, dělaly se i výstavy, opravdu všemožné vzdělávání, ale pěstovala se tam takzvaná vážná hudba a samozřejmě se tam dělala i jazzová hudba a taneční. V tom jazzu vynikali hlavně ti dánští a nizozemští hudebníci, ale samozřejmě, že se tam zapojovali i ti naši, to bych to teď zase schazovala. Ale ta paleta byla opravdu velmi pestrá, jak jste sám už říkal, předváděly se tam opery koncertně, ale i scénicky, dělala se oratoria, koncerty recitálové, klavírní, smyčcové, hrála se kvarteta. Prostě úplně všechno, s čím se můžeme dneska setkat na koncertních pódiích, o všechno se tam pokusili, všechno se pokusili tam nějak předvést.
Já se nemohu ubránit otázce, jak se jim to povedlo. Ti dozorci to všechno tolerovali?
Nakonec to tolerovali, ale na začátku byla samozřejmě veškerá taková činnost zakázaná. Židé si nesměli přivést do geta žádný hudební nástroj. A přesto mnozí z nich se o to pokusili, propašovali tam v těch svých 50 kilogramech, které směli si přivést. Prostě tam nějaký ten nástroj schovali. A zjevně většina těch, kteří se o to pokusili, byla úspěšných. Dokonce se vypráví, že jeden čelista, protože violončelo by se určitě nevešlo jen tak do nějakého malinkého kufru na 50, nebo oni jsou to poměrně velké kufry, ale i tak by se tam to čelo jako nevešlo, tak prostě ten nástroj rozebral a nepozorovaně ho do geta dostal. Protože Terezín bylo samozřejmě předtím normálně obydlené město a tak je jasné, že tam nějaké hudební nástroje se i po tom původním obyvatelstvu dokonce našly. Takže nebyly to zjevně jenom ty klavíry, které se musely dát, ale samozřejmě do pořádku byly asi v dost hrozných stavech. Ale nějakým způsobem to dokázali. Podobné to bylo i s notami. Některé noty tam se napsaly z paměti, pak to vylovili ti umělci a zapsali je, něco hráli prostě tak, jak si to pamatovali, přivezli některé noty, když už pak jako léta od toho roku 41 pokračovala, tak už se tak nějak trochu vědělo, že se tam i něco může přivést, takže pak už se tam vozili. No a to bylo možné díky tomu, že nakonec ti němečtí dozorci pochopili, že to vlastně není tak špatné, když povolí trochu kultury těm vězněným, protože budou pak lépe udržovat pořádek. Chléb a hry, tak bez toho chleba samozřejmě.
Možná, že je to povzbudí i v práci.
Tak nějak na to nahlíželi. Tuhle tu myšlenku snad i vnuknul jeden z těch nejstarších z té židovské rady. To bylo hned před prvními Vánoci 1941, protože českoslovenští židé byli dost často velmi sekulární a nějakým způsobem i ty křesťanské Vánoce drželi. Takže se snažili právě i v tom prosinci prvním 41 nějak ty vánoční svátky trochu vylepšit, a to bylo ještě přísně tajné, ale samozřejmě jako všechno, tak se to nějak vyzradilo. Ale tomu nejstaršímu z té židovské rady se podařilo přece jenom přemluvit právě těmito argumenty ty SSáky, že to vlastně bude dobré, když jim povolí trochu té kultury a že můžou aspoň prezentovat světu, že se přece o ty židy dobře starají a že Terezín je vlastně opravdu ukázkové město, jak hezky Hitler se stará.
Byli mezi posluchači i právě ti členové SS nebo vedení tábora?
Ano, i oni potřebovali kulturu a já si myslím, že na některé, hlavně na takové ty taneční večery nebo jazzové, určitě rádi přišli. Myslím si, že je nezajímaly ty opery Hubička a Prodaná nevěsta, to jim asi bylo úplně jedno. Nevím, jak to bylo s těmi produkcemi toho německého židovstva, ale věřím, že je víc zajímaly ta lehčí muza.
My jsme se před chvílí bavili o tom, jak se nástroje, noty a materiály dostávaly dovnitř, do ghetta, ale jak to bylo opačně? Jak se dostala ta díla naopak ven z terezínského ghetta?
Tak je pravda, že lecos je ztracené a nevíme, kde to je. Trochu doufáme, nebo já trošku doufám, že se třeba ještě něco v tom Terezíně najde, protože ještě i v tomto roce, jestli se nemýlím, zase se našly nějaké skici, sice ne hudební, ale našla se nějaká menší, drobná výtvarná díla, protože ti tvůrci je schovávali všelijak do nějakých skulin nebo někam prostě do zdi, za nějaké trámy je tam schovávali s tím, že doufali, že jednou se to najde. Ale samozřejmě většinou neřekli, kde to je, ale když zase znovu žijí lidé, že jo, v Terezíně a opravují ty staré domy, tak čas od času někde tam zavrtají, nějakou stěnu chtějí strhnout a najednou tam na ně vypadnou papíry nebo je tam nějaká krabice s nějakými věcmi. Ale jak říkám, spousta věcí se zničila, ztratila, už se k ním asi nedostanem.
Ale překvapení ještě nejsou vyloučena v budoucnosti.
Je to tak, ale někteří skladatelé mohli ty věci u sebe nechat a pokud přežili, tak si je vzali sebou. A třeba víme, že Ullmann, když už věděl, že půjde do toho transportu do Osvětimi, nebo jak se říkal, na východ, oni přesně nevěděli, kam je přesunují, tak dal ty noty Hansu Günterovi Adlerovi a některé svěřil také Emilu Uticovi. A Emil Utic, to byl profesor filozofie na Německé univerzitě v Praze. A tam v getu Terezín pracoval jako knihovník. Oni si pak mohli dokonce postupně tam udělat knihovnu, takže tam pak ukládali věci, které přivezli pak později lidé v těch kufrech sebou, v těch 50 kilech. Já to obdivuji, že si nenabrali jenom jídlo a šatstvo, ale opravdu ty kulturní statky.
Na úkor jídla vlastně.
Ano, přesně tak. No a ten Hans Günther Adler, to byl spisovatel a básník a mimochodem tedy po válce sepsal všechno, co si zapamatoval a co ještě schromáždil o Terezíně. To jsou opravdu tlusté knihy, které velmi přesně mapují, co se tam v Terezíně kulturně a sociologicky dělo.
Máte nějakou představu, alespoň přibližnou, jaká část těchto umělců přežila a jaká část tam zůstala?
Tak můžeme říct, že většina těch skladatelů opravdu zahynula. Někteří ještě v Terezíně a někteří pak vlastně tam v Osvětimi. Ale mezi ty přeživší patří třeba Karel Reiner, který pak ještě toho hodně napsal. Pokud zařadíme už zmíněného Hanse Winterberga mezi ty terezínské autory, a jak jsem říkala, ten vlastně se dostal až v lednu 45 do Terezína, teprve když se krátce předtím s ním rozvedla zřejmě na nátlak jeho německá manželka, takže ještě šel v poměrně jakové dobré kondici, předpokládám, fyzické, takže mohl tam všechny ty tyfy a všechno tohle to jako nějak přežít. Tak ten se dostal ven už v květnu, 8. května, a mohl pokračovat dál. Ten pak jako později emigroval do Německa, stvořil toho strašně moc. Pak třeba Jindřich Tausig, který se pak přejmenoval na Domažlického, a někteří další, ale moc jich nebylo. Gideon Klein, Haas, Krása, všichni tam zůstali, Schechter, Schul a tak dál.
My si teď pustíme ukázku z tance pro housle, violu a violončelo od jmenovaného Hanse Krásy. Thank you. Vaší doménou je hudba a zpěv, také vyučujete. Podíváme se tedy na hudbu. Mají hudební díla vznikla v terezínském ghetu nějaké společné rysy? Dalo by se to nějak definovat?
Já bych řekla, že nemají, protože všichni studovali před válkou u různých skladatelů, měli různé předlohy a každý se orientoval nějak jinak. Já jsem třeba zapomněla, koho bych měla rozhodně zmínit z těch přeživších, třeba Karla Ančerla. Tak ten třeba byl sice u Karla Háby, stejně jako Gideon Klein a i Ullmann se o to trochu zajímal a Hans Winterberg a mnozí další, ale jejich styly jsou naprosto rozdílné. A Karel Ančerl pak po válce zase ještě komponoval nějak jinak a pak už se více zase věnoval tomu dirigování. Karel Berman, velký pěvec, ale i skladatel, což se dneska už moc vlastně neví, tak ten měl úplně jiný styl než ti všichni ostatní. Někteří byli velcí experimentátoři, ale třeba Viktor Ullmann byl ještě přeci jenom v takovém duchu postromantismu, ale vedl to někam úplně dál, ale úplně jiným směrem než třeba ten Erwin Schulhoff, pokud ho tam chceme zařadit. Ten vyzkoušel těch stylů strašně moc do jazzu a zase pak někam úplně jinam. Hans Winterberg, ten se odkazoval chvíli k Schönbergovi a pak zase více k těm impresionistům a zase si našel svůj styl polyrytmický a tak dál, ale tonalitu neopustil, ale někteří s tím zase více experimentovali. Gideon Klein měl svůj velmi osobitý styl. Ne, nehledala bych tam moc toho společného, ale určitě přímo v Terezíně našli přece jenom nějaké pojítko, i když ne hudební, a to bylo to jejich židovství. Většina z nich, troufám si říct, se k tomu židovství před tím rokem 39 příliš nevztahovala. A nebo spousta z nich ani nevědělo, že mají židovské kořeny, protože byli z takových asimilovaných rodin a nebo jim to nepřišlo vůbec podstatné, protože byli antropozofové, někteří z nich byli pokřtění, křesťané, přesvědčení, někteří byli bezvěrci. Takže to opravdu strašně těžké říct, ale pak najednou viděli, máme něco společného, možná trošku vnuceného, ale najednou začali používat i hebrejské nebo jidiš texty. Třeba Viktor Ullmann až v Terezíně složil 3 písně na jidiš texty, celé to pojmenoval Brzulinka a i z toho, jakým způsobem ty texty použil, je vidět, že vlastně sám jidiš moc neovládal a v těch textech je to taková směsice jidiš nářečí. Jeden odborník na jidiš mi říkal, no a tohleto, ale to tam vůbec také nepatří, tohleto slovo, to je z nějakého litevského nářečí jidiš a tohleto, no dobře, no tak to má zase víc z tohohle směru. Ale nějak to tam prostě použil, Gideon Klein zase použil v té své ukolébavce nebo zase ve sborech, použil hebrejské texty a před válkou by je to možná ani nenapadlo.
Takže vlastně paradoxně to terezínské ghetto je zblížilo s tím židovstvím asi a začali se s ním i více identifikovat.
Ano, je to tak.
Jako posluchači můžeme se v dnešní době setkat s díly těchto terezínských autorů. Jak často se hrají nebo prezentují?
Já si myslím, že teď už čím dál víc a možná za to může i ta nešťastná nálepka terezínští autoři, ale díky těm jubilejním letům si troufnou některá tělesa ty skladby uvádět a všichni vidíme, že ta díla jsou opravdu nádherná a nadčasová a patří opravdu do té historie a chvála Bohu, to se těm nacistům nepovedlo, tuhletu zkaženou Entartete Musik jako zavřít někam do trezoru a zničit.
Právě jsme si poslechli sonátu pro klavír číslo 6, větu Presto ma non troppo od Viktora Ullmanna. My jsme se zmiňovali o tom, že se postupně ještě objevovaly a objevují schovaná díla těchto autorů. Jak je to v současné době? Kolik těchto děl se dochovalo? A jak bohatá je ta nabídka dnes těch terezínských autorů?
Tak ta nabídka se vlastně pořád zvětšuje, protože i hudební nakladatelství se toho ujala a začala vydávat ty věci tak, jak se jim to podařilo nejlépe zkompletovat, takže máme v podstatě všechno, všechny písně od Ervina Schulhoffa, máme vydané všechny písně od Viktora Ullmanna a tak to pokračuje dál, ta práce. A úplně tím nejnovějším je, že Boosey & Hawkes, opravdu internacionální mezinárodní nakladatelství hudební, se ujalo odkazu Hanse Winterberga a začali to všechno postupně kompletovat. Tak to je úžasné, protože ti třeba mají ještě jako velký problém, že ten Hans Winterberg tím, že přežil a v roce 47, pak já jsem to myslím předtím řekla špatně, v roce 47 zůstal v Německu, tenkrát v západním Německu, ve Spolkové republice Německo, tak jeho dílo se úplně jakoby vytrhlo z toho kontextu, meziválečného Československa, pak samozřejmě té válečné doby. A začal se reflektovat až nějak od roku 1946, kdy napsal ještě několik děl v Praze a všechno to vzal pak sebou do toho Bavorska, do Mnichova. A tam se nějakým způsobem zařadil mezi sudetoněmecké skladatele. Je to paradox, kdybych to začala vysvětlovat, jakými peripetiemi k tomu došlo, tak bychom tu seděli ještě hodně dlouho, protože je to hodně složité. Chvílemi je to nepochopitelné, ale je jasné, že i Hansi Winterbergovi prostě pořád šlo nějakým způsobem o život, že se bál o to, aby znovu nějaký antisemitismus ho nepřipravil o možnost tvořit a nebo dokonce třeba o život. A tak prostě to šlo k tomu, že po smrti, on zemřel v 90 letech, v roce 91, tak jeho adoptivní syn vzal celý ten odkaz a věnoval ho prostě sudetoněmeckému institutu. A dokonce si to všechno pojistil, aby náhodou někdo o jeho adoptivním otci netvrdil, že to byl Žid z Prahy. Tak strašně složitou smlouvu uzavřel, že se nikde nesmí tvrdit, že Hans Winterberg byl židovského původu. Jeho díla se nesmí snad do roku 2035 nikde uvádět pod vysokou pokutou. A prostě musí se o něm mlčet. Naštěstí se našel pravý vnuk Hanse Winterberga, který se pak stihnul ještě před smrtí toho adoptivního syna domluvit na předání toho dědictví. Nicméně ty noty stále leží v Řezně a ten sudetoněmecký institut dělá jako, že se ho to netýká, přestože se všechny soudní pře už vyhrály, tak teď nevíme co. Naštěstí ten vnuk Hanse Winterberga, Petr Kreitmajer, stihnul většinu not nějakým způsobem skopírovat, to když mu zrovna byl ten institut nakloněn, takže ten Busse & Hawkes, to nakladatelství, začalo pomalu s tím vydáváním. Já doufám, že ta bitva už konečně bude vyhraná a že to bude na straně Hanse Winterberga.
Paní Troupová, já vám moc děkuji za to, že jste dorazila k nám do studia a že jste nás seznámila s touto celkem málo známou oblastí umění. A děkuji vám za zajímavé vyprávění.
Já vám děkuji za pozvání. Naschledanou.
Tím končí pořad z cyklu Oktáva, který jsme věnovali terezínským autorům u příležitosti 80. výročí vzniku terezínského ghetta. Provázela nás sopranistka a vysokoškolská hudební pedagožka Irena Troupová. Loučí se s vámi Martin Weisbauer.